Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Ministerstva vnútra vás zdraví Michaela Paulenová. Slovensko i Európu slúžujú tento rok mimoriadne udalosti, ako aj po roky minulé. Grécko bolo niekoľko týždňov v plameňoch. Ničivými požiarmi boli okrem iných lokalít a ostrovov zasiahnutý aj grécky ostrov Rodos, kde okamžite na žiadosť gréckych úradov vyslalo Slovensko hasičský modul. V štúdiu vítam preto zástupca veliteľa modulu hasenia požiarov v prírodnom prostredí hasičského a záchranného zboru Jozefa Hušeka. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň prajem.
Ako to vyzeralo na Rodose, keď ste pricestovali?
Tak my sme pricestovali s modulom do Aten, kde sme zotrvali pár hodín a na rozhodnutie ako lokálnych autorít sme boli vyslaní na ostrov Rodos.
Takže ten Rodos bol v tom čase najviac postihnutou časťou alebo ostrovom alebo lokalitou v rámci Grécka?
Nazvime to tak, že dynamicky sa tam ten požiar vyvíjal a bol nekontrolovateľne šíril.
O aký typ požiaru išlo? Zaujíma ma to z pohľadu toho, že či horeli lesné porasty, alebo či sa zapalila potom od tých lesných porastov aj budova. Bol to kombinovaný typ požiaru a zrejme aj kombinovaný spôsob hasenia. Ja som laik, pýtam sa laicky.
Keďže bol požiar alebo požiare na ostrove boli väčšieho rozsahu a charakteru, tak horeli, či už to bolo ako malý porast, či to bol les. Máme vedomosť, že niekoľko dedín padlo popolom, pretože sa nedokázali vlastne ubrániť voči tomu lesnému požiaru. Ten lesný požiar nabral takú dynamiku, že skákal vlastne priamo z kopca na kopec, že dokázal preskočiť niekoľko 100 metrov za nejakú krátku dobu. Veľmi tomu napomáhal vlastne vietor, ktorý niekoľko dní za sebou alebo po sebe idúcich dní fúkal viac ako 60 km za hodinu, čo je ako strašný extrém. Hej, to máte 20 metrov za sekundu.
Zažili ste niečo za vašu prax? Niečo takéhoto rozmeru?
Zažili sme obdobný požiar, kde sme boli taktiež pomáhať v Grécku na ostrove Evoja v roku 2021. Mám za to, že tento požiar, ktorý bol na Rodose, bol rýchlejší skrz toho dôvodu, že na to vplýval ten silný vietor.
Mnohé fotky uverejnené v médiách, kde ste boli odfotení aj vy, boli hasičské autá, pri nich unavení hasiči a v pozadí len šedohnedý dym. Ako to tam naozaj v skutočnosti vyzeralo? Dalo sa tam vôbec dýchať? Mali ste nejaké špeciálne odevy mimo toho hasenia, prípadne špeciálne masky na dýchanie? Popíšte nám viac.
No presne tak, ako ste to videli vlastne na tých fotografiách, tak sa to tam aj skutočne odohrávalo s tým, že boli situácie, kde sme museli vlastne používať respirátory, aby sme vlastne vedeli v úvodzovkách povedané udýchať tu na tom mieste, hej, na tom požiari. Boli sme svedkami vlastne evakuácie turistov z rôznych hotelov, kde sme pomáhali turistom vlastne dostať sa do bezpečnej zóny, hej. Bola situácia, že sme sa museli vlastne postaviť do obrannej pozície, aby sme si uchránili techniku, pretože požiar sa tak nekontrolovateľne šíril a menil z minúty na minútu smer, že sa nedalo odhadnúť, že aby sme si zachovali vlastne únikovú cestu. Hej? Hrozilo, že nám to odstrihne tú cestu. Našťastie vietor sa zase z minúty na minútu zvrtol a tá cesta ostala voľná. V tom čase sme sa vlastne uchýlili na pláž, respektíve k pobrežiu, aby sme mali za sebou vlastne more.
Pri takýchto zásahoch na ostrovoch, kde naozaj, alebo poloostrovoch, kde je k dispozícii tá morská voda, pýtam sa opäť ako laik, aké sú vodné zdroje týchto krajín a ako vodou hasíte? Či to môže byť tá slaná morská, alebo oni majú nejakú pitnú v podzemí?
Čo sa týka vody alebo hydrantovej siete, tak na ostrove bola. Tým, že vlastne sa využívalo v enormných množstvách, tak ten tlak alebo výdatnosť tej hydrantovej siete zo dňa na deň klesal. Letecké hasenie, čo tam bolo na mieste, či už to boli lietadla alebo vrtuľníky, ktoré naberali vlastne z mora, tak nemali problém. My sme začali vlastne využívať okolo pobreží rezorty hotelov, ktoré mali veľkoobjemové bazény a s tými sme si vlastne doplňali naše cisterny a transportovali sme vodu bližšie k požiarovisku, čo bolo výhodné aj pre gréckych hasičov, ktorých sme vlastne doplňali, pretože sme mali so sebou veľkoobjemové cisterny, jedna mala 21 tisíc litrov, druhá 9 tisíc litrov a vlastne týmito sme robili systematickú kyvadlovú dopravu.
Čo bolo najnáročnejšie na hasení toho požiaru?
Vlastne ostať chránený tým, aby sa niekomu z týmu nič nestalo a aby sme vedeli odhadnúť situáciu. Mali sme situáciu, že sme vlastne chránili cestu, respektíve dedinu, ktorú sme mali za chrbtom a ten požiar nabral takú dynamiku, že nás preskočil. Nevedeli sme ho vlastne udržať pri ceste.
Dostali ste sa aj do nebezpečných situácií, kedy ste sa báli o svoj život? Naozaj, že ste boli v tom obkolesení toho ohňa?
Tak či sa dá povedať, že či sme sa báli o svoj život alebo nebáli, to je myslím, že druhá vec, ale situácie tam boli rôzne.
Tak nám trošku približte. Lebo je to iste veľmi nebezpečné. Tie zásahy sú veľmi, veľmi náročné. Nie každý si to dokáže predstaviť. Jedna vec, čo nám ukazujú médiá, sú to len nejaké fragmenty, nejaké fotky, ale naozaj tá živá skúsenosť toho zasahujúceho hasiča je asi neprenosná. Preto sa pýtam.
Tak ono, každý požiar má svoje špecifika, svoje vlastne tie zákulisia, pri ktorých si ten hasič musí dávať na seba pozor, aby vedel vlastne načítať spôsob, akým vlastne zasiahnuť voči tomu požiaru s tými hasebnými prácami. Jedno z takých vlastne problémov, čo sa pýtate, že čo bolo, tak boli vysoké teploty. Bavíme sa o teplotách, ktoré bolo 47 plus 50. Keď teplota klesla na 37 stupňov, tam si človek povie, ochladilo sa, paráda. Hej. Tu si povie, keď na Slovensku 37, strašne náskapanie. Tak ono tam potom si človek musí, pitný režim stále, museli sme sa striedať, hej, boli sme rozdelení na dve skupiny. Jedna skupina zasahovalo, nazvime to, pár hodín, 6 hodín alebo 7 hodín podľa situácie, druhá skupina sa vlastne striedala a tak ďalej.
Boli ste v ohrození života?
Boli situácie, že boli nebezpečné.
Tak ste radi, že ste v zdraví späť na Slovensku?
Sme radi ako všetci, že sa nikomu nič nás nestalo a že sme sa všetci vrátili domov.
Pomohli tí naši hasiči a v akej miere tým Grékom utlmiť, zmierniť ten požiar?
Pomohli, pretože o tom svedčí aj myslím, že nejaký obrazový materiál, že grécki hasiči alebo jednotky hasičov Grécka boli spokojní za to, že sme tam a dokázali sme im či už pomáhať pri hasebných prácach, alebo či im vlastne robiť tú systémovú kyvadlovú dopravu vody, pretože tá hydrantová sieť bola fakt slabá. O tom svedčí aj obrázok, alebo keď sme chránili dedinu Vaty, tak na miesto sa dostavila 7-ročná dievčina s mamičkou, ktorá nám donesla vlastne obrázok namalovaný pre nás ako vďaku za všetko, čo robíme.
Takže to bol taký dojímavý moment.
To bolo pekné.
To som sa chcela spýtať, že ako na vás reagovali možno miestni. Bolo tam isto aj veľa turistov z rôznych krajín Európy, možno sveta.
My už, keď sme prišli vlastne na miesto na Rodos, tak prebiehala, nazvime to, čiastočná evakuácia. Stretli sme aj slovenských turistov, aj zahraničných, ale už neboli v takej miere na mieste ako v zaplnej vlastne dovolenkovej sezóny. Tá oblasť bola postupne uzatváraná políciou, armádou, vlastne pretože bola ohrozená, priamo ohrozená lesným požiarom. Hej, ten požiar vlastne, tak ako som spomínal, nabral také obrátky, že on preletel dedinou tým, že ich budovy nie sú zateplené, sú to vlastne len nejaké betónové stavby, tak ono v podstate nebolo vidieť, že dom zhorel, len vybavenie vnútri vlastne vplyvom sálového tepla a prevodom vodivosti tepla po konštrukcii, tak bolo zlikvidované.
Brali ste si aj nejakú špeciálnu techniku na hasenie?
Tak modul podzemného hasenia je vybavený technikou, čiže ako som spomínal, tie veľkoobjemové cisterny, ktoré má objem 21 tisíc, 9 tisíc, potom cisterna, ktorá má vysokú priechodnosť, Unimog, to je vlastne novinka teraz vo výbave, dvojkubikové terénne vozidlo, ktoré sa vlastne v podstate nemá limity, osobné vozidlo na prieskum a to bolo všetko. V tej prvej skupine vlastne bolo vyslaných zo Slovenska dohromady 31 príslušníkov hasičského záchranného zboru, ktorí sa vlastne prepravili na mieste pomocou kolesovej techniky. Uh-huh. Cesta trvala približne 3 dni. priamo na miesto a po 10 dňoch nastalo striedanie, vlastne rotácia v tom istom počte príslušníkov, ktorí zasahovali ešte stále na Rodose do 31.7., kde bolo potom rozhodnutie z lokálnych autorít, že sa majú presunúť vlastne na predispozíciu na Olympiu, ktorá bola plánovaná ešte pred vznikom tejto mimoriadnej situácie, teda pred lesným požiarom na Rodose, kde vlastne v tomto čase ešte stále zotrvávajú a sú tam ako taká preventíva, pretože je to miesto je vyhodnotené ako na vysoké riziko na vznik lesného požiaru.
Aké extrémne požiare ste za tých 13 rokov v hasičskom a záchrannom zbore počas vašej praxe zažili?
Tak ono je na zváženie, alebo že na charakter, čo je to vlastne extrémny požiar. Hej? Mm-hmm. Čo sa týka požiaru na Rodose, tak určite ho nevieme zrovnať so žiadnym ako na Slovensku. Podobný, ale diametrálne menší, bolo vlastne v Českom Švajčiarsku minulý rok, ktorý mal nejakú rýchlosť, ale určite nebol tak rýchly ako v Grécku.
A tie slovenské požiare sú v čom iné v porovnaní s tými v zahraničí, na tých ostrovoch?
Tak na Slovensku máme iný palivový model lesa, to znamená zloženie porastu. V Grécku porasty majú vysoký obsah živice, vlastne to podnecuje horľavosť alebo výživu toho ohňa, hej, alebo toho požiaru. Tak tým je to vlastne rýchlejšie.
Prečo sa muž, alebo možno, že vo vašom prípade povedzte, či to nebolo už od malého chlapca, chce stať hasičom. Čo je na tom povolaní, ktoré je aj mimoriadne náročné a často nebezpečné, také fascinujúce a zaujímavé pre vás?
No, nebolo to od malého chlapca. Keď som bol malý chlapec, vôbec som ani nechyroval, že budem niekedy hasičom. Ale tak práca je to zaujímavá a hlavne rôznorodá a tým vlastne, keď človek pomáha iným, a uvedomuje si potom tú vďaku, alebo ten, ani nevďaku, ale to zadosť učinenie, tak vo vnútri v sebe mu to dáva
hlboký význam.
Hlboký význam, áno. Ďakujem.
Počúvali ste rozhovor s veliteľom skupiny Západ, modulu hasenia požiarov v prírodnom prostredí Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky Jozefom Hušekom. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám i poslucháčom pekný deň.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Vnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.